Ja, her er vi, Jesus. Han og hun og jeg, som du elsker. Uansett hvordan det står til med oss. Takk for at du også tror på oss, Herre. Så takker jeg Hellige Ånd for at du midt iblant oss. Til å levendegjøre det i våre hjerter. At vi elsket av deg. Trodd på av deg. Tal til oss, Herre. Amen. Det står i Hebreerne 6 om ting vi skulle legge av oss og komme forbi. Og en av dem, det at vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger. Og tro på Gud. Og så da jo spørsmålet, hva egentlig døde gjerninger for noe? Ja, jeg skal nevne noen i fleng her. Ja. Tale med englers og menneskers tunge, for eksempel. Flytte fjell. Profetisk tale. Gi alt det jeg eier til de fattige. Gi mitt legeme til å brennes, når det gjøres uten kjærlighet, så er det døde gjerninger. Lydende malm og klingende bjelle, står det. Det gagner meg ingenting. Merkelig greier. Dersom jeg ikke gjør det i kjærlighet. Jeg kan nevne noen eksempler til. I mine yngre år, yngre dager da jeg var en ivrig kristen. Jeg fortsatt det da. Men jeg hadde lagt opp et program. Og det var blant annet bibelleseplaner som jeg alltid kom på baksiden av. Det var bønnelister som jeg aldri klarte å gjennomføre. Det var bibelmemorering som vokste seg over hodet på meg, 3 stykker hver uke, og til slutt så orket jeg ikke mer. Og hvorfor var det døde gjerninger? Jo, selvfølgelig, for jeg gjorde det ikke av hjertet. Jeg gjorde det fordi det var noe som ble forventet av meg. Av meg selv, av Gud, kanskje, og av menneskene rundt meg, i hvert fall det jeg følte. Derfor så ble det døde gjerninger. Det var faktisk så ille at når jeg gikk ut for å treffe mennesker og vitne om Jesus, var jeg redd for at de skulle bli frelst og få det så som jeg hadde det. Men det var jo gode gjerninger da, var det ikke det? Hvordan kan man si at slikt nå er døde gjerninger? Da må vi huske på at vi lever i 2 verdener. Vi holder til her på jorda, men her er vi faktisk fremmede og utlendinger, står det i Hebreerne 11. Vi har et annet fedreland, og i det fedrelandet så er det bare kjærlighet som teller. Gud ser på hjertet, står det. Så var det bortkastet da? Nei, det var det faktisk ikke. Du skjønner at Guds nåde, den er så stor, at selv døde gjerninger ikke nødvendigvis blir bortkastet. For Guds nåde, den er slik at det er hans kraftfulle nærvær som setter oss i stand til å være den Gud har skapt oss til å være. Og til å gjøre det Gud har kalt oss til å gjøre. Det er den definisjonen på nåde som jeg liker best av alle. Så han skaper nemlig noe vakkert ut av våre nederlag. Han kan i hvert fall det, hvis vi slipper han til. Og våre svakheter. Det står til med at det som lavt I verden og det som foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting for å gjøre det til intet som noe, for at intet kjød skal rose seg av Gud. Så det jeg holdt på med, det var jo faktisk da at jeg ville bygge på en måte mitt eget hus, eller prøve å få til livet mitt. Men Gud ser det slik som det står her I Jesajas 66, I første versen der. Så sier Herren, himmelen min trone, og jorden skammel for mine føtter. Og så stilte han et spørsmål. Hva slags hus kunne dere bygge meg? Og hvor skulle det finnes et hvilested for meg? Vi tror noen ganger at vi kan bygge et hus for Gud. Alt dette har jo min hånd gjort, står det videre, og slik ble alt dette til. Men den jeg vil se til, det den elendige, og den som har en nedbrutt ånd, og forferdet over mitt ord. Og nedbrutt, det ble jeg. Og elendig, det følte jeg meg. Det var så ille at jeg, som jeg sa, jeg turte ikke nesten å vitne for folk for at de skulle bli det sånn som jeg hadde. Men å legge ved Bibel og kutte ut forbønstjeneste og slutte å vitne for folk, og kunne det være omvendelse fra døde gjerninger da? Var det ikke heller det å finne ut av hva det som kan gjøre at disse gjerningene blir levende gjerninger? Så allikevel, faktisk, jeg måtte legge fra meg de døde gjerningene for å slippe Gud til. Og jeg måtte satse på det som står I Salme 37, vers 23, at Herren gjør en manns gang fast, var velbehaget hans vei. Han har velbehaget det han gjør I vårt liv. Om han snubler, så faller han ikke til jorden, men for Herren støtter han sånn. Fantastisk vers. En oppdagelse som David hadde. Og I den nytestamente versjonen av det, I hvert fall kaller jeg det det, det står I Filipperne 2,13. Han den som virker I dere, både å ville og å virke til hans velbehag. Så jeg husker hvordan jeg måtte legge frem meg alt dette programmet mitt. Og så minnte jeg Gud om Filipperne 2,13. Og jeg sa, Gud, jeg orker ikke å fortsette med disse her tingene her, uten at du virkelig får komme gjennom og virke I meg til å ville og virke til ditt velbehag. Og sånn holdt jeg på I, jeg tror det var 3 måneder, hvor jeg ikke gjorde noen ting. Men jeg minnte Gud om Filipperne 2,13 hver eneste kveld jeg la meg på puta. Og så begynte det å virke. Det begynte å skje noe her inne. Men nå det ikke slik at Gud bare liksom skrur på en bryter. Når man kjenner at det begynner å virke, så må man gi en respons. Så jeg begynte å ta det til meg igjen, litt etter litt. Ettersom det virket I mitt hjerte. Og så ble det mitt I stedet for. Og den oppskriften som Jesus har gitt oss, den står I Johannes 15. Der sier han, «Jeg det sanne vintre, og min far vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver den som bærer frukt, den renser han for at den skal være mere frukt.» Så de levende gjerningene, det jo da frukten av å være en gren som polet inn I han og drikker sevjen fra det treet. Det gir frukt som varer, står det faktisk der. Vintre, hva nå egentlig det? Hvorfor kaller han seg for vintre? Jo, det for at I gamle testamentet så Israel ofte fremstilt som tre. Det tre som symbol på Israel. Det første fiketre. Israels nasjonale rettigheter. Det jo noe som utfordres av det internasjonale samfunnet i dag, da. Og påstår at det brudd på folkeretten, mens det faktisk folkerett fra Folkeforbundet 1922, som ble ratifisert av FN og forpliktet seg i artikkel 80 allerede den gangen FN ble etablert. Så det det som folkeretten. Oliventre, det det andre, det Israels religiøse rettigheter, og vintre Israels åndelige rettigheter. Livet som skulle bære god frukt. Jeremias 2:21 så står det: Jeg hadde plantet deg som et edelt vintre, helt igjennom av ekte sed. Hvordan det da blitt omskapt for meg til et uekte, vilt vintre? Israel altså var blitt et vilt vintre med sure bær. Og selv om de gjorde offergjerninger og rituelle handlinger, så var det døde gjerninger, fordi de gjorde ikke av hjertet, av kjærlighet til Gud. Og mye av kristenheten jo tilsvarende da. Kanskje du føler deg sånn selv. I hvert fall sånn jeg følte meg. I Jesus så det det sanne vintret. Og det dyrket fram av vingårdsmannen som faderen selv, han skaperen. Og for at det skal bære frukt som varer, så sier Jesus: Jeg vintre. Dere grenene. Den som blir i meg, og jeg i han, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. I dette min far herliggjort, at dere bærer frukt, og dere skal bli mine disipler. Så det Jesus sier her, det hvordan han selv levde her på jorden den gangen. Han forteller det faktisk, eller viser det i kapitlet foran. Det Philip som stiller han det spørsmål om han kunne vise dem hvordan faderen Og da svarer jo Jesus det kjente ordet: Den som har sett meg, han har sett faderen. Og det de kunne se det på, det kom av hvordan Jesus var. Og det som Jesus var, det kom av hans forhold til faderen. For da sier han egentlig akkurat det samme som vi leste her i det 15. kapittel. Tror du ikke at jeg i faderen, og faderen i meg? Og de ordene jeg talte dere, taler jeg ikke av meg selv, men faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg i faderen, og faderen i meg. Om ikke noe annet, så tror du for selve gjerningenes skyld. Og så varsler han at det samme kan være med oss. Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Han skal gjøre større enn disse. Når dere blir i meg, og jeg i han. Med andre ord, det hele avhengig av hva slags tre vi henter sevjen fra. I Matteus 12:33 så står det: La enten tre være godt og dets frukt god, eller la tre være dårlig og dets frukt dårlig, for på frukten skal treet kjennes. Så det viser hva slags tre egentlig vi trekker sevje fra. Hvis vi podet riktig på det treet, så bærer vi god frukt, som Jesus skriver i Lukas 6:43. For det ikke noe godt tre som bærer dårlig frukt, og heller ikke noe dårlig tre som bærer god frukt. Så hvis vi bærer en annen type frukt, så det en indikasjon på at vi poda kanskje inn på et annet tre. Og det det som det naturlige for oss. Vi podet inn på verden omkring oss. Impulsene vi får, det vi tillater å fylle oss med fra verden rundt oss. Vår kjære far i himmelen, skaperen selv, han vingårdsmannen. Og han vil rense de grenene som bærer frukt. Og vi bærer nok frukt, alle sammen her. Men poenget med han, for han til å rense de grenene, altså deg og meg, det at vi skal bære mer frukt. Han renser grenene som bærer frukt. Det kan kjennes dårlig, men det noe som virker veldig bra, nemlig at vi skal bære mer frukt. Så kan man jo stille spørsmålet, hvem egentlig grenene? Og det kan selvfølgelig forstås på hvert fall to måter. Det ene menigheten. Oss som menighet en gren. Og så deg. Det begynner med meg, vet du, Olav. Ja. Og faktisk så kan vi gå ta det enda videre, for det begynner med han da. Men det begynner med at jeg kommer til han, nemlig. Så det begynner faktisk med meg allikevel. Så da Gud regner med, det nemlig de som har et sterkt ønske om å bære frukt. De regner han med. For de nemlig åpne for å bli renset, så de kan bære mer frukt. Så dette spørsmålet melder seg jo uforkåelig da. Du åpen for å bli renset av Gud? Det kan hende at du må gjennom noe. Så kanskje spørsmålet skulle vært annerledes. Ønsker du å bære frukt som varer? Og tåle, innstille deg på å tåle det som må til for at du skal kunne bære den frukten. Et eksempel på sånn renselse. Jeg kunne tatt et eksempel fra meg selv. Men jeg tror at det, på grunn av tiden så skal jeg bare konsentrere meg om Peter. Jeg har fortalt her før om hvordan jeg sviktet så totalt for Jesus. Og hvordan han møtte meg etterpå. Så, men når det gjelder Peter, så tenker jeg at når du leser om Peter, så kan du tenke, hvordan kunne Gud bruke en sånn kar som Peter egentlig? Hvordan kunne Jesus bruke han, eller tro på han, regne med han? Det gikk jo litt opp og ned for han da. Han var den som hørte fra Gud, vet du. Det står i Matteus 16. Jesus lurte på hvordan disiplene, hva de tenkte om han, og da sa Peter, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Og så svarte Jesus, han sa, «Salig du, Simon, Johannes sønn, for kjøtt og blod har ikke åpenbart deg, men min far i himmelen.» Han var den som hørte fra Gud. Wow. Neste øyeblikk så hørte han fra Satan. Jesus snudde seg og vendte seg til Peter, som egentlig fristet Jesus med sine gode tanker. «Vik bak meg, Satan. Du til meg anstøtt for meg, for du har ikke sans for det som Gud til, men bare for det som menneskene til.» Peter var stor i kjeften. Det står at i Matteus 26, 35, der står at Peter sa til han, «Om jeg så skal dø med deg, så vil jeg ikke fornekte deg.» Og svarer akkurat det han gjorde. Og så, jeg tenker på det, Peter satt der i hagen og nektet for at han kjente Jesus, at han var en disippel. Og så kommer Jesus forbi akkurat da gol hanen. Akkurat det tegnet som Jesus hadde gitt ham på at nettopp det skulle skje. Jeg kan liksom kjenne på den der følelsen Peter hadde der. Han så Jesus gå forbi. Svikta så totalt. Det var ikke noe rart han gikk ut og gråt bitterlig, som det står. Men på tross av det så visste han seg helbredet, Peter. For han hadde erfaring med det. I motsetning til Judas, som i stedet for å løpe til Jesus, slik som Peter gjorde, så mistet han motet fullstendig og ga opp og hengte seg. Hva som var forskjellen? Hvis du har lagt merke til det, så var det allerede første gangen Peter møtte Jesus personlig. Så la han seg ned og sa, gå fra meg. For jeg en syndig mann. Han visste hvem han var, og jeg kjente det. Mens Judas, om han står at han stjal av pungen, han levde I en skjult synd. Fikk aldri tilgivelse av han. For han ville ikke bekjenne det. Han levde I synd. Og det åpnet hjertet hans for djevelen, som gjorde at han bare måtte, det stod jo at djevelen for inn I oss, og så måtte han få råde Jesus. Så det viser hvor utrolig viktig det at ikke vi går og småsynder på ting, og prøver liksom å forklare at det kan jeg holde på med, I stedet for å erkjenne og gå til Jesus med det. Og sitere 1. Johannes 1,9 som Olav siterte her I stedet, dersom vi bekjenner våre synder, så han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det renselsesprosess nummer en. Så, men Peter var desillusionert, det ingen tvil om. Og han skulle tilbake til hverdagen da, Jesus var blitt borte. Og som vanlig så tok Peter et initiativ. Han sa, vi får gå og fiske. Så fikk han med seg fiskegjengen fra Galilea. Og de... Så står det fortellingen om dette her da, I Johannes 21. De gikk av sted og steg I båten, men den natten så fikk de ingenting. Og da det alt led mot morgen, så sto Jesus på stranden. Men disiplene visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem, «Barn, dere har vel ikke noe å spise til brødet?» De svarte han, «Nei». Han sa til dem, «Kast garnet på høyre side av båten, så får dere fisk». Og de kastet det da ut, og nå maktet de ikke å trekke det opp. Så mye fisk var det. Og den disiplen som Jesus elsket, sier da til Peter, husk på, den disiplen som Jesus elsket. Han kalte seg for den disiplen som Jesus elsket. Vet du hva, det gjør jeg også. Hver morgen, første jeg sier, Jesus her jeg, han som du elsker. Det kan du si også. Så vender du deg til det, at du elsket av ham. Noen ganger så det ikke så lett å si det, for jeg føler liksom at livet mitt ikke har vært som det skal være. Men det forandrer ikke på Jesus. Det bare forandrer på meg. Så jeg kan fortsatt si det samme. Men det var bare en liten digresjon der. Det Herren, sa Peter. Nei, sa denne disiplen som Jesus elsket. Det Herren. Da Simon Peter hørte at det var Herren, da bandt han kappen om seg, for han var naken og kastet seg I sjøen. Og løp mot Jesus. Så kjenner vi denne spesielle samtalen mellom Jesus og Peter. Da de hadde holdt måltid, så sier Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes sønn, elsker du meg mer enn disse? Det var litt et trikke spørsmål, det der. For det Simon Peter nemlig hadde sagt tidligere, det var at om så alle tar anstøt av deg, så skal aldri jeg ta anstøt. Så var det akkurat det han som gjorde det. Og så spør Jesus, elsker du meg mer enn disse? Han som trodde han var det beste av dem alle. Det Jesus gjorde, det var å gi Peter en anledning til å erkjenne hvor han sto, så han kunne komme som han var og få tilgivelse og oppreisning. Peter var avslørt. Og Jesus spurte agape, men hva svarte Peter? Han svarte, filio, på gresk. Ja, herre, du vet, jeg har deg kjær. Jeg glad I deg. Jeg kan ikke si at jeg elsker deg mer enn de andre, men jeg I hvert fall glad I deg, Jesus. Det var det han hadde å gi. Men Jesus svarte, før mine får, før mine lam. Så. Og igjen så sier han til han, annen gang, Simon, Johannes sønn, elsker du meg? Agaper du meg? Fortsatt må Peter bare erkjenne at han bare glad I han. Ja, herre, du vet at jeg har deg kjær. Filio. Men Jesus sier, vokt mine får. Hvordan kan han si det? Han holder ikke, Peter holder ikke standarden. Han lever ikke opp til standarden. Det var for at Jesus trodde på ham. Og så overrasker han Peter med et neste spørsmål. Han sier tredje gang til han, Simon Johannes sønn, filgjør du meg? Har du meg kjær? Altså, og Peter ble bedrøvet, står det. Jeg vet ikke akkurat hvorfor han ble så bedrøvet den gangen, antageligvis for at han følte seg avkledd, jeg vet ikke. Og han sier til han, Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Og Jesus sier til han, fø mine får. Jesus går ned på Peters nivå. Der møter han han. Det der han møter oss. Og han trodde på Peter. Fordi Peter var ærlig. Altså med dette så bekrefter Jesus at det som teller for han, det at vi sanne og kommer til han akkurat som vi Ikke slik som vi gjerne ville fremstå, eller slike som hører fra Gud liksom, til enhver tid, eller som står fast når andre svikter, og som later som vi nå. Eller slik som vi trodde vi burde være. Det ikke vår menneskelige karakter Jesus ser etter, men vårt hjerte. Og at vi ærlige om oss selv og våre behov. For som det står, eller som han selv talte om, salige de fattige ånden, for himmelenes rike deres. Altså de som kjenner sin totale avhengighet av Gud. Jesus ser en sønderbrutt mann I Simon, en mann som trengte nåde. En nåde som slik at Guds nærværende kraft setter han I stand til å være den han skapt til å være, og gjøre det han kalt til å gjøre. Jesus så en sønderbrutt mann I Simon, en mann som trengte nåde. Det minner meg om et ord som David skriver om I salme 145. For der sier han at Herren støtter den som faller. Han støtter den som faller og oppreiser alle nedbøyde. Herren nær hos alle dem som kaller på han, hos alle som kaller på han I sannhet, som kommer som de Gud, han tror på oss fordi han har sendt den hellige ånd I vårt hjerte. Og han kan få gjøre sin gjerning slik at han kan virke oss både å ville og virke til hans velbehag. De Jesus regner med, altså, det de som forstår at ikke av oss selv duger vi til å uttenke noe som av oss selv, men vår dugelighet av Gud, som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for ånd. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. 2. Korinterne 3:5. Som andre ord, de Jesus kan virke gjennom, de som holder seg innpodet I vintreet og drikker av sevjen fra det treet. De som kommer som de og holder seg nær til han. De som lar seg elske. Som åpent hjerte for hans kjærlighet. Som tilbringer tid med han. Like som Faderen har elsket meg, sa Jesus, så har jeg elsket dere. Bli I min kjærlighet. Og dette å bli I hans kjærlighet, hvordan skal man bli I Jesus kjærlighet? Ja, for det første så må vi jo inntil han og få erfare hans kjærlighet. I forrige år så var vi sammen med Geir Edvin og Nina Frøen. Han nevnte noe som ble litt nytt for meg, og det var at altså, vi trenger fedre. Vi trenger, altså menigheten eller verden trenger fedre. Folk som tar ansvar for barn og for menneskene rundt seg. Og skal du være fedre, så må du være mann. Så manndag jo sånn mannedag. Vi starter uka og skal leve livet. Så du må være mann på mandagen. Men for at du skal være skikkelig mann på mandagen, så må du være sønn på søndagen. Derfor det så fantastisk å få være Guds barn. Da jeg ga fra meg tjenesten min I sin tid, fordi det ble slik, og jeg sto og gråt opp I skogen nedenfor Grimerud, hulkegråt, fordi at jeg ga fra meg min identitet, egentlig. For jeg hadde min identitet I tjenesten. Da viste Gud meg plutselig min ny, sanne identitet, nemlig å være Guds barn. Å være sønn. Få drikke av hans kjærlighet, hans godhet, hans nåde. Så hvis vi har den der søndagen først, så kan vi komme ut som mandag etterpå. Det synes jeg var artig. Ja. Da de Jesus kan virke gjennom, det de som holder seg innpodet I vintreet, som sagt, og kommer som de og holder seg nær til han. Like som Faderen elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli I min kjærlighet. Hvis dere holder fast på mine bud, da blir dere I min kjærlighet. Oi, der datt vi av lasset med en gang. Dersom vi holder hans bud, da blir vi hans kjærlighet. Ja, men vi klarer ikke å holde hans bud. Liksom jeg har holdt min faders bud, sier han, og blir I hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være deres, og deres glede skal bli fullkommen, sier Jesus. Så det kan ikke være noe, oi, holde hans bud da. Det må være en glede I det. En hemmelighet her. Ja, hva det egentlig hans bud der? Jo, dette mitt bud, at dere skal elske hverandre, liksom jeg har elsket dere. Så prinsippet når jeg kommer akkurat som jeg og får erfare at Jesus elsker meg, selv om jeg bare kan si at jeg glad I han, så jeg I hvert fall glad I han. Da kan jeg handle på det. Og måten jeg kan handle på det på, det at jeg kan tenke at ja, men da kan jeg være som en som elsker. Og hvordan det en som elsker? Jo, han vil gjerne gjøre mot sin neste det som jeg ønsker at min neste skal gjøre mot meg. Og når jeg da begynner å praktisere det, så går strømmen gjennom meg. Da går strømmen av kjærlighet gjennom meg. Og kjærligheten vokser I mitt hjerte. Jeg husker faktisk som tenåring, så filosoferte jeg om at kjærlighet kjærlighet. Finns det egentlig noe kjærlighet? For hvis jeg skal gjøre en god gjerning, så det egentlig bare egoisme. Så jeg kan føle godt for meg selv etterpå. eller noen ser at jeg snill og flink, eller grei. Men etter at jeg ble frelst, så plutselig oppdaget jeg at jeg kunne gjøre ting for andre, bare fordi at jeg ønsket å glede dem. Plutselig så var det kommet kjærlighet I mitt hjerte. Og når vi praktiserer det som man har lagt der, så vokser det. Forvalter det vi har fått. Forvalte kjærligheten. Bli I min kjærlighet, sier Jesus. Forvalte kjærligheten. Elsk din neste. Så enkelt det. Ja. Vi vet jo hva som skjedde med Peter etter hvert. Han kunne frimodig gå opp til Jerusalem på pinsedag og ble fylt av en hellig ånd og gikk opp til tempelet. Og utenfor tempelporten den fagre så satt en lam mann. Og Peter kunne si at det sølv og gull, det har jeg ikke. Jeg har ikke noen ressurser jeg kan tilby deg. Men det har jeg. Det kan jeg gi deg. I Jesu Kristi Nazarenes navn, stå opp og gå. Og mannen sto opp, og han vandret, og han sprang, og han priste Gud. Var Peter blitt forandret? Nei, men hjertet hans har blitt forandret. Det var den samme Peter, den samme karakteren, eller mangel på, men han forvaltet kjærligheten som Jesus hadde lagt i han, og troen på hans navn. Så samme spørsmålene på nytt. Jeg tenker, hadde Jesus stilt spørsmålet på nytt litt senere i Peters liv, hva hadde Peter svart da? Ja, hvis hans videre liv og gjerning forteller sitt. Han ble martyr. Han sto opp for Jesus til døden. Han ble korsfestet med hodet ned, sier legenden. Fordi han var ikke verdig til å bli korsfestet, sånn som hans elskede frelser og herre ble det. Jeg vet ikke om det flere enn meg som kjenner seg igjen i Peter, som tenderer å se framtiden i lys av sine nederlag, og en opplevelse av manglende kjærlighet og manglende tro. Kanskje du til og med som jeg, den gangen som jeg virkelig ble testet, tenkte at det er sånne som meg kan ikke Gud bruke. Så fra nå skal jeg sitte på bakerste benk i kjerka, ikke til noe forakt for dere som sitter der da. Og være anonym. Gå litt stille fram. Slike som meg kan ikke Gud bruke, tenkte jeg. Hva kan du svare når Jesus stiller deg spørsmålet? Elsker du meg? Agaper du meg? Kan du i hvert fall si filio? Ja, Jesus, jeg glad i deg. Det nok. Kom som du er. Det to sider etter samvirket. Det ene at Jesus elsker deg. Og det ikke avhengig av hvor fullkommen du er. Det avhengig av vår verdi, som der uansett. Og Jesus gjenkjenner vår verdi. Derfor så elsker han det som verdifullt. Jesus har valgt deg som den du er, og så langt du kommet med ditt liv, fordi han tror på deg. Det står nemlig at kjærligheten tror alt. I 1. Korinterne 13:7. Det som mitt bidrag da, det å minne meg selv daglig om at jeg elsket. Her jeg, han som du elsker. Og Jesus ser oss i et perspektiv som langt overgår vårt. Og det fordi det han som lever i oss, som gjør sine gjerninger, og lever gjennom oss ved sin hellige ånd. Og da står det rett ut i Efeserne 3:20. Han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det som vi ber eller forstår, etter den kraft som ter seg virksom i oss. Så han tror på det han kan gjøre i ditt og mitt liv, når vi henger oss på han og roper til han og sier, Herre, ta meg med der du går, i det du gjør. Kan det være et rop herfra? Ta meg med, Jesus, i det du gjør og der du går. Vis meg hva du tenker om meg, og hva du vil gjøre sammen med. med mig I resten av mitt liv. Ja, det ber vi deg om, far. Litt på overtid. Du ser oss med dine øyne. La oss få gjenkjenne hva du ser. Amen.